God aften alle sammen. Hvor er det godt at være her. Og for mig er der masser af nye ansigter her i aften. Jeg ved ikke, om I alle kender mig. Men helt kort, så hedder jeg Sara Hanna Eriksdottir Bergkammar. Og det gør jeg, fordi jeg er blandt andet gift med Andrew Bergkammar, men jeg er også halv islænding og halv færing selv. Men har ikke helt mod på at kaste mig ud i den færøske, det færøske sprog her i aften. Men jeg tænker, I forstår dansk, så vi prøver på den måde. Og jeg får lov til at dele med, hvad skal man sige, en del af den serie, som vi har haft i vores egen kirke, om det her med at vandre med Gud. Nærmere bestemt vandre med Gud gennem lidelse og smerte har temaet været. Der har været flere taler i Skovlunde Frikirke, hvor vi kommer. Blandt andet så netop er der blevet lagt ud med det, som Andrew sidst gjorde, at ligesom se på lidelse, på smerte mere i en teologisk, filosofisk kontekst og have nogle, hvad skal man sige, nedfaldspunkter, hvad det angår. Og så har vi haft forskellige talere, som har talt med ud fra en personlig erfaring og oplevelse, og der har jeg været blandt dem. Men der er mange vinkler på det her med smerte og lidelse, og være en kristen midt i det. Og den vinkel, som jeg kan bidrage med i aften, det er min erfaring med som kristen, at gennemleve det, at opleve at få en depression. Så man kan sige, hele den serie og det, som det handler om i bund og grund, det er det at være et menneske, som vi med erfaringer, som vi alle sammen kommer til at opleve på en eller anden måde, i en eller anden form, at opleve smerte i livet. Og jeg tænkte bare på, at vi lige kunne starte med at lægge ud med prædikeren, som jo er en opmuntrende fyr. Og han, vi ved jo det her med, når man oplever for eksempel den mørke tid her, og man kan opleve tungsind, vinterdepression osv., så er lys utrolig vigtigt. Han starter også vers her. Hvad er det nu, der står op? 11:7-8, tror jeg, det er. Prædikeren 11:7-8. Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen. Amen. Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen. Og så fortsætter han. Hvis et menneske lever i mange år, skal det glæde sig i alle årene. Men det skal huske på de mørke dage, for der kommer mange. Alt, hvad der kommer, er tomhed. Så det var så også således opmuntret, som man siger. Men er det ikke sådan lige præcis, at livet, især i de unge år, er fyldt med forhåbentlig for de fleste masser af ubekymrethed, og så kommer livets erfaring til os, og livets begivenheder af forskellige slags, som kan være både gode og også meget svære, og der er mørke dage i vores liv. Når det gælder depression, så er der jo rigtig, rigtig meget forskelligt, man kan sige om det, og det er vigtigt at sige, at der også er noget meget, meget vigtigt sundhedsfagligt at sige om det, hvis det er aktuelt i dit liv. Og det er ikke noget, som jeg kan komme ind på her i dag. Den del, som i virkeligheden handler om, at man kan få virkelig, virkelig god hjælp og støtte, hvis man skulle blive ramt af en depression. Det er meget vigtigt, at vi får lige sagt det også. Det er ikke så meget den vinkel, som jeg deler, men vil bare opmuntre til, at det er så vigtigt, at skulle du have brug for at tale med nogen, så ræk ud til de rigtige. Ræk ud til nogen, du har tillid til, og hvis du har brug for sundhedsfaglig hjælp, også, så ræk ud også til de rigtige, altså din læge eller noget andet. Jeg kommer til at tage udgangspunkt i min egen historie og erfaring som kristen, som sagt, med at få en depression på et tidspunkt i mit liv, men også med, at tungsind i det hele taget har ligesom været noget, der gerne vil banke på døren hos mig, som sådan et livsvilkår, som jeg hele tiden ligesom, ikke hele tiden, men til tider må arbejde med, at sætte lidt på plads. Ja. Så depression som sådan, det er jo rent faktisk en sygdom. Tungsind, kan man sige, er mere i det felt, vi alle sammen kender, i normalområdet, hvor rigtig mange har den erfaring at komme igennem perioder, hvor tungsindet presser sig på, hvor man ikke har den glæde, man plejer, eller man har årsager til at reagere i sit liv. Det kan være en konkret reaktion på livsomstændigheder, eller på verdens tilstand, krig, sult, nød osv., at vi bare påvirkes dybt ind i hjertet af, hvad vi ser omkring os, og vi bliver tungsindige omkring det. Men som sagt, depression er på en anden måde en psykisk sygdom rent faktisk, som kan være behandlingskrævende. Og den kan have forskellige sværhedsgrader, mildt, moderat og tungt, og det kan have meget forskellige betydning for den enkelte at blive ramt af sådan en depression. Ikke at jeg vil sige så meget mere om det, men der er noget rent sundhedsfagligt der, ikke? Min historie er den, at jeg er sådan cirka midt i 30'erne, gift med Andrew, var blevet mor til 4 dejlige børn. Jeg havde job, jeg passede, og så var vi selvfølgelig også engageret i vores kirke, som vi jo gerne vil være. Var med i en menighedsplantning i Måløv. Og så var jeg også med som leder i OM's arbejde for teenager, altså det, som I nok alle sammen også kender som Teen Street, var jeg med som leder der, og havde altså et meget sådan travlt og fuldt liv. Og det var alt sammen noget, jeg virkelig elskede at have med at gøre, og også havde drømt om at få lov at få fingrene i, og få lov til at være en del af. Men ansvaret, det begyndte at veje tungt, og det blev alt for travlt. Og så kom der også over årene mellemmenneskelige konflikter i forskellige af de her sammenhænge, jeg var engageret i. Og så blev byrden bare tungere og tungere for mig. Det blev for meget pres for mig. Og så begyndte jeg at føle, at jeg ikke gjorde det godt nok. Jeg følte, at jeg fejlede. Jeg følte, at jeg skuffede folk. Jeg begyndte sådan set også sådan at opleve at reagere lidt mere, end jeg ellers plejede. Blive mere angstfyldt, græde mere. Og en veninde, en klog veninde, begyndte at bemærke, at der var noget der, og sagde til mig, sig mig Sara, er det ikke på tide, at du tager til lægen? Og det var simpelthen et spørgsmål, der forbavsede mig helt vildt, for jeg har slet ikke tænkt den tanke, at jeg var der, hvor jeg havde brug for at gå til lægen. Det havde jeg overhovedet ikke tænkt. Fordi selvom jeg godt kunne mærke, at jeg virkelig ikke rigtig trivedes, jeg mistrivedes faktisk på det tidspunkt, så havde jeg ligesom det mindset, at vi må hænge i, jeg havde ikke kunne se rigtigt, at min trivselstank var skraldtom, og at jeg drev mig selv frem på tom luft. Og jeg overså fuldstændig symptomerne som virkelig voldsom træthed og min begyndende sådan en mere og mere initiativløshed, frygt og angst, hjertebanken, tankemylder og så videre. Det overså jeg og ikke så ikke som noget jeg skulle gå til lægen med. Jeg har altid som barn og ung og som menneske er jeg nok sådan mere af den sensitive slags. Og når man er det, så lærer man tidligt at skulle forholde sig til at justere, regulere sine følelser, og kommer måske let til at lære at undertrykke den følelsesmæssige side lidt, fordi det, man skal jo lære at blive lidt tykhudet, ikke? Det nytter ikke noget at gå og føle en frygtelig masse hele tiden, og der kan man måske komme ind i nogle måder at takle det på, at man føler for meget, som så gør, at man egentlig kommer til at lære sig at overse noget vigtigt hos sig selv. Så det kan blive svært at opdage, hov, nu skal jeg altså stoppe op, nu skal jeg sige fra, nu skal jeg begynde at sige nej til noget. Man kan måske også opleve lidt, at det er bedre bare at fortsætte, som om ingenting selvom man har det dårligt, fordi det er også lidt flovt måske at skulle indrømme, at man ikke kan finde ud af at passe på sig selv, og at man ikke kender sine egne begrænsninger. Det, der så også skete i det forløb, det var også, at jeg var sådan oplevet meget skyldfølelse. Det er ligesom om, at alt var min skyld. Den mindste problematik, altså for eksempel bare sådan noget simpelt som en for stor vasketøjsbunke derhjemme, alt for stor vasketøjsbunke, tog jeg simpelthen sådan uproportionalt tungt som et skyldspørgsmål. Ikke bare som et praktisk ting, vi hellere må se at få løst. Nej, det var altså min skyld. Så tankerne begyndte ligesom at blive fordrejet i et sådan mere mørkt skyldmønster. Og jeg tog selvfølgelig til lægen, eller ikke selvfølgelig, det gjorde jeg. Jeg fulgte min venindes råd, Andrew tog med mig, og vi tog til lægen. Og da jeg sad der og skulle prøve at forklare, hvorfor jeg kom, så kunne jeg bare næsten ikke andet end bare græde og forsøgte at forklare alt det der, som ikke gik så godt, og som jeg ikke gjorde godt nok. Og det tog hende ikke så lang tid at forstå, at det, der skete med mig, var, at jeg havde en depression. Og jeg måtte sygemeldes, og jeg måtte faktisk medicineres, fordi det var en ikke meget svær depression, men i hvert fald moderat. Og jeg var chokeret. Bogstaveligt talt, jeg var virkelig chokeret. Jeg havde virkelig ikke ventet at få... altså, jeg havde slet ikke tænkt, at det var der, jeg var. Og at jeg skulle have den hjælp, jeg skulle have. Det var sådan en helt ny erkendelse om mig. Det var også sådan, at ligesom... Det her med også at opdage, at... for eksempel det med tankemønstre og sådan noget, at opdage om sig selv, at jamen, det er sådan set, det du føler og tænker, det er ikke realistisk, altså det er ikke som virkeligheden er herude, det er faktisk skævt, det du føler og tænker. Det var virkelig også underligt at tænke, jeg synes jo, jeg tænker om mig selv, at jeg er sådan en rimelig sådan realistisk person, og jeg forstår, hvad der sker omkring mig og sådan, ikke? Men Det var altså begyndt at gå lidt skævt, at jeg begyndte at ikke helt at forstå mig selv i verden i virkeligheden. Fordi sandheden er, med alt det der, Andrew og jeg havde af vigtigt arbejde på vores tallerken i den livsperiode, jamen, så havde jeg faktisk gjort det rigtig godt. Jeg havde gjort et godt stykke arbejde, men det kunne jeg bare ikke se selv. Og der fulgte netop den her tid med de her nye erkendelser. Ja, sådan kunne Sara altså også godt se ud og være. Jeg havde altså haft et lyst sind tidligere. Jeg havde været den glade pige, som tog ansvar for den gode stemning, hvor jeg kom frem. Men det var jeg så altså ikke lige nu. Og der fulgte nogle måneder, hvor jeg altså var sygemeldt, hvor der så skete det, at alt faktisk gik i stå. Det var som om, at jeg lukkede helt ned. Jeg simpelthen sov og sov og sov og sov. Vi havde jo 4 børn, vi skulle tage os af, og en familie, der skulle fungere, så Andrew og jeg, vi stod selvfølgelig op om morgenen og fik børnene afsted i god ro og orden. Og når døren lukkede efter dem, jamen, så lagde jeg mig ned, og så sov jeg. Og når Andrew kom hjem igen, så var der i 3 måneder ikke flyttet på en eneste ting. Der var intet sket i hjemmet, når han kom hjem efter sin arbejdsdag. Det kunne jeg simpelthen ikke. Det hele lukkede ned. Jeg tog mig af det absolute minimum, forbørstede mine tænder, skal man jo passe, og så tager mig af mine børn. Og min krop reagerede også. Jeg var for eksempel meget forkvalmet i den tid. Jeg var blevet lydfølsom og lysfølsom, og jeg lukkede mig inde, og jeg ville helst ikke kontaktes af nogen. Men efter de der cirka 3 måneder, så begyndte jeg at få effekt af den der medicin, jeg fik. Så det begyndte stille og roligt og bedres. Men der gik altså det meste af et år, før jeg begyndte at føle, at jeg kunne kende mig selv igen. Siden dengang har jeg været heldig ikke at blive ramt på den måde af depression igen. Fordi det er der jo egentlig, siger de, statistisk set en god risiko for, at man kan opleve. Jeg har ikke oplevet det heldigvis, men den der side, som er, at tungsindet gerne vil presse sig på, og at jeg har den her sensitive side, jeg skal huske på, det er noget, som jeg ligesom skal arbejde med i mit liv altid. Jeg skal kende mine begrænsninger. Det nytter ikke noget, at jeg bare buller hen og over, hvem jeg er og hvordan jeg fungerer. Fordi så havner jeg jo samme sted igen. Så det er altså sådan, at det er muligt at have favnen fuld af skønne fire drømmebørn. Dejlige, dejlige børn, som du elsker inderligt og højt. Og være gift med din drømmemand. Og også på andre måder være i gang med ting, du har drømt om. Men opleve at komme til et sted, hvor glæden ligesom ikke ankommer til dig. At glæden udbliver. Og det er jo det, som depressionen desværre kan gøre ved os. Det er så bare sådan, som sådan, der var jo nok mere at sige om det, men i korte træk, det som mit forløb nogenlunde, sådan som mit forløb nogenlunde så ud, og det kan se fuldstændig anderledes ud for en anden, selvom at det kan måske ligne. Men hvis jeg skal sætte lidt mere sådan ord på, hvad det er, ligesom man oplever, så er det ligesom at blive ikke helt kunne fungere, som man plejer, på grund af, at man oplever på samme tid en tomhed indeni og tankemylder på samme tid. At opleve øget angst og frygt for katastrofer, at opleve meningsløshed, at troen på livet bliver truet. Man kan næsten have sådan en smertefuld følelsesløshed. Man er lydfølsom, men det er sådan en larmende lydfølsomhed. Initiativ bliver næsten umuligt. Man bliver handlingslarmet, glædesløs, uimodståelig, træt osv. osv. Så det er en tilstand, som er meget ubehagelig og meget, meget svær at hjælpe sig selv ud af. Og hvordan kan man så komme tilbage igen? Hvordan kan man finde hjem? Det tror jeg, der er mange, der kan sige rigtig meget mere om, end jeg også kan. Men nogle tanker fra mig. Hvad kan livet som kristen byde på? Og jeg snakkede lidt om tidligere det her med, at de fleste af os måske får lov at have sådan en ubekymrethed i vores unge år. Desværre ikke alle børn og unge. Men at der er dog en mere større ubekymrethed måske, eller noget mere lyst over det at være barn og være ung. Og så efterhånden oplever vi, at vores forståelse for verden, den bliver større, og alvoren kryber ind. Og så oplever vi det her paradoks, eller den her altså prædikerens oplevelse af tomhed i verden osv. Det vil sige med det er det her med, at vi jo oplever en udvikling, at det, jeg tror, at måske der er noget, der er meningen, at vi, at livet, altså den en byrde, vi kan opleve i livet, kommer til os gradvist, og vi helt også naturligt i livet skal møde livets vanskeligheder. At vi skal møde livets vanskeligheder og modnes som mennesker, så der er en del af det, som er naturligt også. Men det, som jo troen kan give os, det er jo håb. Og det, vi skal huske på, det er, at vores håb i Jesus er konstant. Vores håb i Jesus er konstant. Og vi møder helt utallige opfordringer i Bibelen på at glæde os over Herren og at huske på hans velgerninger. Og det er en del af det at vokse og modnes som kristne. Det er at kunne lære i svære omstændigheder fortsat at glæde os over Jesus, vores håb. Midt i for eksempel en verden, som er ved at falde sammen om ørerne på os. Og det her håb er som sagt konstant. Det vakler ikke. Det kristne liv tilbyder en klippefast tryghed. Om vi føler det eller ej, så er håbet klippefast. Og vi læser i, skal vi lige se her, om vi kan få lys i den her igen. Ja, vi skal bare lige, der var lige lidt for langt der. Kan du hjælpe mig tilbage? Der. Et eksempel er, jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, men befrier min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit frelseshorn og min fæstning. Jeg tænker bare på mange af de salmer, vi sang, eller de sange, vi sang i dag, hvor utrolig fantastiske sange det er, som taler om Gud som klippe, Jesus som klippe. Og det skal vi huske på, at det her håb, vi har, er konstant. Når vi ikke selvom vi ikke oplever, det er det. Og jeg har bare tænkt på at dele, hvad det er, i hvert fald hvad jeg gør, når jeg oplever, at tungsindet det trænger sig på, for at undgå, at det skal udvikle sig, for at undgå, at jeg kommer til at falde derhen igen, hvor det udvikler sig til mere end en tungsind. Eller i det hele taget også komme ud af det og ind i glæden. Skal lige se her. Og noget af det, som jeg har valgt, det er ligesom, jeg har tænkt over, fordi noget af det, som jeg kæmper med stadig, det er, når jeg vågner om morgenen, at være meget tung. Og lige præcis der i morgenstunden, lige når jeg vågner, kan jeg virkelig have det skidt. Så kroppen, den har ikke lyst til at bevæge sig. Den vil ikke lystre. Jeg vil faktisk virkelig, virkelig gerne bare få lov til at sove videre, eller ikke opdage, at en ny dag er begyndt. Så jeg er nødt til virkelig at ligesom tænke over, at min krop skal simpelthen op og sidde. Jeg ligger ned, men den skal simpelthen op. Så det gør jeg. Jeg sætter mig op på sengkanten, pakker godt ind i min dyne, og venter på, at de her søvnhormoner, de ligesom kommer ud af kroppen. Eftersom jeg har læst mig til, så er morgendepression er en ting. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der oplever det, men det er altså noget, som åbenbart mange kender til. Måske nogen af jer kender til det, det ved jeg ikke. Men det er mange, der åbenbart kan opleve det. Og hvad gør man, hvad gør man? Jeg vil i hvert fald utrolig gerne forsøge at starte min dag med at gribe fat i det der klippefaste håb, jeg har. Og når jeg er der, jeg er lige vågnet, altså det er no way, at jeg giver mig til at læse lange passager i min bibel, eller at jeg gør sådan et eller andet, men jeg kan gøre noget, jeg kan gribe ud efter en lille ting i hvert fald. Og der har jeg simpelthen valgt at stille. Der er en ældre dame i vores kirke, som laver skilte. Hun er kunstner og har gennem mange, mange årtier lavet sådan nogle skilte her. Et rigtig godt gammeldags skilt, hvor man skriver et vers på. Ikke? Og hun spurgte mig, Sara, må jeg ikke lave sådan et til dig? Og det var faktisk lige der, hvor jeg oplevede at have en periode, jeg havde det skidt. Og jeg bad hende om at lave et med det her vers på. Og det har jeg nemlig sat ved min seng, og der står, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Det er fra salme 37. Og det skal vi ikke forstå sådan, som at vi får alt, hvad vores hjerte ønsker på den måde, men find din glæde i Herren, at det at have glæden fokuserer ind på, at min glæde skal være i Herren. Jamen, så det, som mit hjerte længes efter, det ser han til. Det vil han hjælpe mig med, og mit hjerte det fokuserer ind på ham og retter sig ind efter hvem den Gud er, som jeg tror på. Så det har jeg simpelthen sat lige der, hvor jeg sidder, pakket ind i min dyne om morgenen, og så kigger jeg op på den og siger, ja, Sara, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Og når jeg så sidder der og har kigget først på den her, så kommer der nogle gange nogle flere ting til mig. Ofte det er sådan virkelig nogle gammeldags ting, men ved du hvad, så er det, kan I huske den sang, der hedder Denne er dagen? Det ved jeg ikke, om I har på færøsk. Hej det. Denne er dagen, som Herren har gjort. Siger jeg ikke noget, vel? Nej. Det er sådan en oldgammel sang. Men den kommer til mig, og jeg siger til mig selv, Sara, denne er dagen, som Herren har gjort. Denne er dagen, som Herren har gjort. Og de der bitte små ord bruger jeg lige sige, find din glæde i Herren. Denne er dagen, som Herren har gjort. Som jeg sidder der helt søvndrukken og halvdeprimeret, og vil altså stå op til dagen. Og så begynder jeg at sige tak for den dag, som Herren har givet mig. For at hjælpe mig ud af den tilstand, jeg er i. Og det jeg kom til, det føles nemlig som sådan en utrolig, altså det kan også være andre ting i perioder af det her, og så kan det også godt være, at jeg har andre vers, der bliver jeg bliver mindet om. Men det føles så uanseeligt småt og lille bitte, det her. Som jeg kan gøre lige der. Men det er nemlig sådan, at når man er tungsindig eller decideret depressiv, så er der så uendelig lidt, man faktisk kan gøre. Altså, vi bliver initiativløse, vi bliver handlingslammede, og vi kan meget lidt, når vi er der. Men når nu det lidt, det er at række ud til Herren, så kan det være, at det også bare er rigtig godt. Og jeg kommer til at tænke på en gang, da jeg var lille. Jeg var 6-7 år gammel, tror jeg, og gik i skole. Det her, det er faktisk Island. Det er Dvergholtet i Mosfellsbæ på Island. Og jeg boede, hvis I kigger her, så boede jeg ligesom i hus nummer 2, tror jeg. Ikke det her, men det næste hus. Det her, det er altså fra Google Maps. Dengang, der skal I forestille jer, at jeg tror, de har lavet bakken mindre. Selvom jeg kun var 6-7 år, og jeg synes, bakken var stor. Så tror jeg, de har lavet bakken lavere. Fordi den der bakke var meget stejl for mig. Jeg skulle komme dernede fra den der, er det en rundkørsel, jeg ved det ikke. Jeg skulle op her og komme hjem. Der var grus, det var en grusvej på det tidspunkt. Og ved I hvad, om vinteren, så frøs det simpelthen til. Og der blev jo ikke smidt salt eller sand eller noget som helst. Og jeg kunne ikke komme op ad bakken. Så det vil sige, når jeg kom hjem fra skole, så prøvede jeg at gå op, men jeg gled bare ned igen. Og jeg forsøgte igen og igen at komme op, og jeg ville hjem, men jeg kunne næsten ikke komme hjem. Jeg kan huske, jeg baksede med en gang og kom hele vejen op og kom hjem. Og det tog mig lang tid at komme op ad den her lille bitte bakke her. Og det jeg måtte gøre, jeg tænker måske, I har prøvet det samme, for I bor et sted, hvor der er mange bakker. At der kunne være nogle bakker, man ikke kan komme op af som barn. Fordi jeg måtte jo hive i nogle græstotter. Jeg måtte jo klamre mig til noget for at komme op, men så knækkede de der græstotter, så måtte jeg finde nogle nye, og så endte jeg jo med til sidst at kunne komme op. Ja, et fjollet billede måske, men det jeg kommer til at tænke på, det er, at det her lille skilt, jeg har, føles som en lille græstot, og som en undselig lille ting, jeg kan gøre, når jeg sidder der, og jeg oplever, at tungsind kommer over mig. Men det er ikke bare en lille græstot. Glæd dig i Herren, det er en sandhed. Det er en opmuntring fra Herren selv, og det er som et stort... Når vi er kommet for langt. Det er nærmere som et kæmpestort, solidt træ, jeg griber ud efter der tidligere om morgenen. Fordi det er Guds ord. Det er Guds opmuntring. Det er fra Guds ord. Så det var bare det, jeg tænkte, det her med, at det lille bitte ord kan i mørket forkynde, at Jesus han er i kontrol, og han har styr på det. Ja, og jeg tænker, at vi bare lige springer hurtigt videre, fordi tiden er fremskredet. Ja, i det hele taget så i perioder, jeg er også nødt til at forsøge at gøre andre ting, fordi at jeg i perioder bare oplever, at det der med, at jeg kan tænke, jeg kan blive bange for, at depressionen kan ramme mig igen. Og der er det, at jeg, udover at jeg er klar over, at jeg også skal fortsat være god til at tænke, jamen skal jeg række ud til nogen? Har jeg brug for hjælp? Det skal jeg huske at gøre stadigvæk, hvis jeg har brug for det. Men jeg gør også det, at jeg går til forbøn. Så hvis jeg ofte, så gør jeg det næsten forebyggende, så går jeg, det kunne for eksempel være november, december, når mørket kommer, at jeg vælger at tage til forbøn i vores kirke og sige, ved du hvad, nu kommer mørket, jeg ved, at det er sårbart for mig, vil I bede for mig? Og det gør jeg så nogle gange i løbet af den mørke tid, så går jeg til forbøn. Jeg gør også det, at jeg respekterer, at hvis det eneste, jeg kan, er at ligge stille, mens det stormer omkring mig, jamen så ligger jeg stille, imens jeg forsøger at sige, jamen jeg takker dig, Herre. Jeg takker dig, Herre, for din godhed mod mig. Jeg takker dig for min familie, for mit liv. Jeg takker dig for dagen, du har givet mig. Altså, hvis jeg ikke kan andet, jamen så er det da det, jeg gør. Og venter på, at Herren også kommer mig til hjælp. Jeg holder øje med mig selv. Jeg holder øje med mine tanker. Jeg holder øje med mit energiniveau. Jeg prøver også forsigtigt at være åben omkring, hvordan jeg har det med dem, som jeg har tillid til, jeg kan dele med. Jeg snakker med andre eller veninder om, hvad jeg har brug for, og så går jeg til forbøn igen. Og som regel så oplever jeg, at det der tungsind, det slipper mig, og jeg, jeg oplever at være fri. Jeg har oplevet mange gange igennem mange år, at forbøn har hjulpet mig igennem, og at jeg måneder senere tænker, det blev jo ikke så slemt, som jeg frygtede. Ja. Jeg vil nemlig gerne være en Jesus efterfølger, som det ikke er så let for fjenden at skubbe omkring og skræmme eller stjæle glæden fra. Fordi sandheden er jo den, at jeg er ikke i nogen form for desperation, for jeg tilhører Jesus. Han er min frelsesklippe. Han er også den allermest kompetente aktør ind i de ting, som jeg kunne være bekymret eller bange for. Hvis jeg er bekymret for mine børn, for min familie, for vores liv på nogen måder, så er Jesus den allermest kompetente at gå til med mit problem. Og også i verden omkring os, så fuldstændig vanvittig som den er, så må vi bevare vores tillid til ham og tro på, at han er i kontrol. Ja, der er håb for mig, for dig, for vores børn, for vores land, for vores verden. Og jeg har tænkt på det her med at spise i åndelig forstand. Det taler vi nogle gange om. Det er jo sådan, at det er meningen, at når vi har et klippefast, konstant håb, så er det også meningen, at vi skal mærke det håb. Gud har jo for eksempel skabt det sådan, at når vi spiser et måltid, jamen så ankommer den der mæthedsfølelse og veltilfredshed. Og når vi spiser håbet, jamen så kommer mætheden og tilfredsheden også til os i ånden. Styrken vender tilbage til os. Og hvad mener jeg så med det her med at spise håbet, indtage det? Det er at høre Guds, om lytte til Guds kærlighed i Jesus og lade hans ord synke ind i vores hjerter. Og gennem Guds ord, gennem lovsang, gennem tilbedelse, gennem bøn og fællesskab med andre, at vi indtager hans sandhed, sådan som vi gør det, når vi synger til ham tidligere her til her i aften. Men vores appetit, den kan godt være forvrænget. Vi kan både have en overdreven appetit rent fysisk, ikke? Vi kan spise for meget, og vi kan også spise for lidt. Ja. Men når der tales om det her med, at vi indtager Guds sandhed, vi spiser det åndelige måltid, som han har til os, så har vi en tendens til ikke rigtigt at kunne mærke vores sult. Især hvis det er rigtig længe siden, vi har spist noget fra af hans sandhed, så kan vi jo nogle gange slet ikke mærke sulten længere. Og det er faktisk sådan, jo det er næsten som om, det er sat på hovedet at indtage Guds åndelige måltid, at vores appetit bliver større. Vi bliver mætte, når vi spiser mad, og venter, for nu kan vi ikke spise mere, ikke? Men når vi spiser Guds ord og Guds sandhed, så bliver vi mere og mere sultne, mere og mere sultne hele tiden. Og derfor så skal vi gøre det. Der var lige noget, jeg lige sprang over der. Ja, i salme 23 læser vi, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over. Og der kommer til at tænke på, at du dækker bord for mig. Når man dækker et bord, så har man bare god tid. Og der er bare ro omkring et måltid, ikke? Man sætter sig sammen omkring et bord og har fællesskab omkring et dækket bord. Men når vi er fulde af frygt, så tager vi os ikke tid til at dække bord. Nu har han så gjort det for os, men tager vi os tid til at sætte os i ro omkring det bord, han har dækket for os, og nyde den mad? Eller er vi så fulde af frygt, at vi faktisk glemmer at spise, eller vi hugger maden hurtigt i os? Herren, han har et veldækket bord klar til dig og mig med dejlig, nærende, åndelig mad, som kan mætte vores sjæl, give os styrken tilbage og mod på morgendagen. Ja, og den mad forkynder til os, at vores fremtid er i hans sikre hånd. Han siger, jeg har styr på det, og styrk dig ved mit ord, styrk dig, og lev dit liv. Lev denne dag, som jeg har givet dig. Ja, åndelig glæde kontra depression eller tungsind er noget meget, meget dybere end vores følelser. Det er ligesom en grundtone, som lyder stabilt i alle livets omstændigheder, i gode tider og svære tider, i overflod og i mangel. Og hvad er det så, vi glæder os over? Jo, vi glæder os over ham, hvem han er for os. Vi glæder os over ham, hvem han er for os. Og vi glæder os over, at han har frelst os, at vi er reddet, at døden er overvundet, at vi har en evig fremtid sammen med ham, og også med de kære, som er gået forud for os. Vi skal se dem igen, dem som til at høre ham til. Og det er jo sådan, at vores sjæles fjende, som jo gerne vil dynge os over med tungsind, depression og håbløshed, han kan aldrig nogensinde få skovlen under den, som har givet sit liv til Jesus. Kan aldrig nogensinde få magten over os. Det skal vi huske. At Jesu kærlighed er så meget større. Og jeg tænker bare at komme med den her opfordring. Husk at synge Guds sange, når du kan. Læse Guds ord og indtage den mad, når du kan. Spis af hans sandhed. Fordi der kan være tider, hvor du har brug for, at din hjerne din, og Helligånden kommer og minder dig om dem. Fordi du ikke selv er i stand til at måske at læse. Du husker, vi husker det alle sammen, ikke? Vers, vi har lært som børn, kommer til os. Sange, vi har sunget mange gange, kommer pludselig til os. Og det er også et redskab for Guds ånd til at hjælpe os, at vi husker på det, vi har lært, og det, vi har læst, det, vi har indtaget. Ja. Så må Guds glædes grundtone lyde i dit hjerte. Altså vær ind under alt, om det er en god eller en dårlig dag. Må Guds glæde bare være en grundtone i dit og mit liv. Ja. Amen.